Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Prvé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok, získal o 123 tisíc hlasov viac ako Peter Pellegrini. Ako teraz budú kandidáti mobilizovať, to je otázka na Václava Hřicha z agentúry Ako. Vítajte v relácii Doslova naživo.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Hřich, tak podľa posledného prieskumu, ktorý ste robili v agentúre Ako, to vyzerá tak, že tie čísla boli naopak. Peter Pellegrini viedol, Ivan Korčok bol druhý a tie rozdiely percentuálnych bodov boli podobné, ako to vlastne dopadlo, len teda kandidáti boli podľa toho prieskumu opačne prekvapení. Pilo vás teda, ako to dopadlo?
Ani nie. A Ivan Korčok a Peter Pellegrini majú nielen u nás, ale u kolegov už prakticky 3 mesiace veľmi podobné rozdiel od seba. Uh-huh. A v intenzite štatistické odchýlky alebo to intervalu spoľahlivosti majú vlastne rovnaké číslo. Takže bolo to len o tom, komu sa podarí na poslednú chvíľu zmobilizovať čo najviac voličov. A keď sme sa pozerali teraz nad ránom, nikto nemohol spať, tak sme sa pozerali, aká bola účasť v jednotlivých krajoch a okresoch. Zdá sa, že Ivan Korčok ako keby získal ten náskok vďaka lepšej účasti. Pozerali sme si regióny, okresy, kraje, kde on vyhral, a tam bola oveľa vyššia účasť ako v krajoch, kde prehral. Ako keby inde zostali voliči Petra Pellegriniho viac doma.
Zaujímavé, čiže vedel mobilizovať. Preto tá moja otázka, či je na svojom maxime Ivan Korčok, alebo dokáže ešte naberať voličov, lebo môj osobný pocit je, že Peter Pellegrini má ako keby väčší priestor mobilizovať nových voličov, najmä teda voličov Štefana Harabina.
Je to možné. My sme dokonca včera robili po zatvorení volebných miestností prieskum, kde sme zisťovali práve u voličov tých neúspešnejších kandidátov, že ako sa zachovajú, či už vedia, koho z nich dvoch budú voliť, alebo nepôjdu voliť, respektíve, či ešte nevedia. Áno, tam to vyzerá, ale to nie je nič nové, lebo to ukazovali aj prieskumy predtým, že veľká časť, myslím, že to vyšlo okolo 68% voličov Štefana Harabina, plánuje zvoliť Petra Pellegriniho. Ten dôvod je asi celkom jednoduchý. Oni tu nie sú iba voliči Štefana Harabina. Štefan Harabin funguje pri týchto individuálnych voľbách. Pred 5 rokmi mal, myslím, že okolo 14%, teraz necelých 12%. Mm-hmm. Ono to nie je málo. Je to na slovenské pomery veľmi dobrý výsledok. Je to prakticky každý 10. Slovák. Ale nefiguruje v stranickej politike. To znamená, všetci, čo jeho volia, majú aj nejakú svoju stranu, ktoré dávajú hlas vo voľbách. Mm-hmm. A väčšina voličov Štefana Harabina sú voliči strany Smer a potom Slovenskej národnej strany. Takže v prvom kole, keď ešte mali na výber, dali hlas jemu. Zdá sa, že veľká časť z nich v tom druhom kole, keď už to bude iba o Ivanovi Korčokovi a Petrovi Pellegrinimu, pôjdu skôr podľa nejakého stranického odporúčania. To znamená, ak dá hlavne Robert Fico odporúčanie voliť Petra Pellegriniho, tak sa s ním asi budú riadiť.
Ja som sa pozerala aj na to, koľko konkrétnych voličov volilo Štefana Harabina predtým v roku 2019 a v týchto voľbách. Tak najprv mal skoro 308 tisíc voličských hlasov, teraz získal 264 tisíc, trošku teda viac. Znamená to niečo, že má proste tých voličov teraz menej?
Nie, tí voliči sa vyvíjajú, oni prichádzajú, odchádzajú. Situácia je možno trošku iná v tom, že časť tých voličov Štefana Harabina sa prelínala s voličmi napríklad vtedy ešte fungujúcej iba ľudovej strany naše Slovensko. Odtedy sa pomery zmenili, LSNS je viac menej na svojich dlhodobých minimách, máme tu republiku a hlavne veľká časť voličov LSNS už volí Smer. Videli sme, že Smeru sa podarilo získať týchto voličov už pred parlamentnými voľbami. Ono tak svieti v tých sociodemografických údajoch, že Smeru naraz pribudli mladí voliči v roku 18-33, ktorých oni nikdy nemali. To sú z vysokou mierou pravdepodobnosti práve bývali voliči Mariana Kotlebu a jeho strany. No a tým pádom aj voliči, ktorí dávajú hlas Štefanovi Harabinovi. Takže on časť tých voličov samozrejme má stále, ale čas mohlo už pred prvým kolom posluchnúť vlastne nie výzvu, ale tú podporu Smeru Petrovi Pellegrinim. Bude sa hrať o jeho voličov a nie len o jeho voličov, ale asi je dobre porovnávať. V roku 2019 vlastne pani Čaputová a pán Šepčovič mali, myslím, že takmer polovicu percent dokopy. Vtedy bola situácia iná. Vtedy polovica voličov vlastne volila kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola. Bolo ich obrovské množstvo a veľa z nich potom voliť nešlo, lebo ich favorit tam nebol. Videli sme vlastne prepad účasti zo 48 na 41%.
Áno.
A hralo sa o veľa. Teraz je tá situácia trošku iná. Keď si pozrieme, zrátame čísla pána Korčoka, pána Pellegriniho, tak to máme takmer 80%. Takže počet tých voličov, ktorí vlastne nemajú svojho kandidáta a musia sa rozhodnúť, je menší, je to len 20%. A aj z toho viac ako polovicu sú voliči Štefana Harabina. To by naznačovalo, že tá účasť nebude o toľko nižšia, ako to bolo pred 5 rokmi. A zároveň to naznačuje, že nebude sa hrať iba o mobilizáciu. Obidvaja finalisti, lebo to prvé kolo volieb je, ja to tak zvyknem hovoriť, že eliminačné. Že ono vlastne určuje, že kto má v skutočnosti súťažiť o ten post prezidenta. A úlohou tých prvých dvoje hlavne sa tam dostať. Tá kampaň vlastne začala naplno od polnoci medzi sobotou a nedeľou na novo. Ale možno budeme mať, a už sme to aj videli, nielen kampaň mobilizačnú, aj pán Korčok, aj pán Pellegrini budú hovoriť svojim voličom, aby im prišli dať hlas znovu, ale aj kampaň mobilizačnú. Zdá sa, že pravdepodobne tým Ivana Korčoka sa bude snažiť presvedčiť voličov Štefana Harabina, aby nešli voliť.
Uh-huh. Už to ako keby začalo počas tej vhodnej noci tým jeho vyjadrením.
Videli sme, že Ivan Korčok hovoril o tom, že Peter Pellegrini je veľmi podobný ako on, že je to prozápadný politik. To bolo jednoznačne posolstvá na voličov Štefana Harabina.
Uh-huh. Ale nedá mi neopýtať sa, v akej pozícii je vlastne Peter Pellegrini, keď na jednej strane potrebuje mobilizovať voličov Štefana Harabina, najmä tých, ktorí sú voliči Smeru, a teda Roberta Fica, a na druhej strane vieme, že nie všetci voliči Hlasu sú stotožnení s tým, ako sa vyvinula povolebná situácia po parlamentných voľbách, a nie sú stotožnení ani s krokmi vlády, nepáči sa im to spojenectvo Hlasu s SNS, tak bude musieť lavírovať medzi tým, že na jednej strane bude volať voličov Smeru, aby ho išli podporiť, a na druhej strane bude si musieť udržať tých svojich voličov Hlasu?
Ten čiastočný diskomfort asi nie je taký veľký, ako by sme všetci predpokladali. Keď sa pozrieme na stranické preferencie a naozaj prerazom sa všetky renomované agentúry, ktoré merajú, tak sa zdá, že Hlasy drží tie preferencie. To znamená, ako keby ich voliči, možno s tým nie sú úplne všetci v komforte, ale od Hlasu sa nejakým spôsobom neodkýňajú. Tento problém tam ale stále je. A veľmi právne to povedala pred pár hodinami Anta Vilagi v jednom z rozhovorov. Pravdepodobne budú musieť nájsť niekoho iného, ktorý bude vyzývať voličov Štefana Harabina. Ideálne Peter Pellegrini bude ako keby mobilizovať ten doterajší elektorát a niekto iný sa zamerie na voličov Štefana Harabina. Ideálne Robert Fico, ktorý podporuje Petra Pellegrini. Myslím, že už mal nejaký status dneska do obeda, že samozrejme Peter Pellegrini má podporu Smeru. Uvidíme, ako bude aktívny. Pred voľbami on si deklaroval podporu, ale akoby nejak príliš veľa tých aktívnych vystúpení tam na tú tému nebolo. Uvidíme, čo bude po druhom kole. Ak by si takto rozdelili role, tak by to celkom fungovalo.
Uh-huh. Čo v prípade, ak sa Štefan Harabin nevyjadrí, budú to voliči brať do úvahy? On povedal síce počas tej volebnej noci, že jeho voliči vedia, čo majú robiť, že jeho voliči chcú mier a musia hľadať takého kandidáta, ale neodznelo meno Petra Pellegriniho. Predtým niekoľko týždňov dozadu hovoril o tom, že nepodporí Petra Pellegriniho, mal už také vyjadrenia, takže nie je úplne jasné, že čo nakoniec po tých voľbách urobiť. Tak bude záležať od toho, či sa jasne vyjadrí, že Peter Pellegrini je ten kandidát?
Ja si myslím, že ani nie. To jeho vyjadrenie bolo dostatočne medializované, dostalo sa do pozornosti všetkých. Napriek tomu vo väčšine prieskumov aj jeho voliči hovorili, že podporia Petra Pellegriniho, napriek tomu, že on povedal, že nie. Takže pravdepodobne on, aby si nejakým spôsobom neprotirečil, sa asi radšej nevyjadrí. A tým pádom oni budú skoro pozerať na nejaké ako keby stranické odporúčanie.
Poďme ešte k ďalším kandidátom. Igor Matovič získal skoro 3%, rovnako tak Jan Kubiš získal skoro 2%. V prípade pána Kubiša očakávate, že podporí skôr Petra Pellegriniho?
Myslím, že pán Kubiš už sa vyjadroval, mal nejaké prvé vyjadrenia, že zatiaľ asi nebude podporovať nikoho. On skôr komunikoval to, že v politike nekončí a že ho to motivovalo na to, aby v tom pokračoval. Takže uvidíme, či nejakým spôsobom sa bude orientovať možno nejakú stranickú politiku. A tam je dobre nechať si dobre otvorené. Takže ja si myslím, že Jan Kubiš nepodporí nikoho. Naopak u Igora Matoviča je vysoký predpoklad a ukazujú to aj dáta z toho nášho nočného prieskumu, ktorý sme vlastne robili pre J24, že veľká väčšina jeho voličov bude podporovať Ivana Korčoka.
A čo v prípade Patrika Dubovského? Očakávate, že podporí Ivana Korčoka? On už tiež mal také vyjadrenia, že sa s ním chce stretnúť, ale keď sa pozrieme na to, ktorí voliči podporili Ivana Korčoka, naozaj mobilizoval okresy, ktoré sú tradičné, konzervatívne a volia napríklad voličov KDH, tak pre neho by asi malo zmysel tiež podporiť teda Ivana Korčoka.
Presne tak, ja si myslím, že on asi nemá nejaké väčšie politické ambície do budúcnosti, to znamená, má rozviazané ruky v tom, koho podporí. A bolo by to logické. Ivan Korčok podaril sa mu dosiahnuté víťazstvo, no presne ako ste povedali, na Orave a dokonca na Spiši. To sú bašty KDH. To je pravdepodobne následok toho, že KDH podporilo Ivana Korčoka. A keďže aj pán Dubovský spomínal, že do poslednej chvíle čakal, či KDH bude mať vlastného kandidáta, aby ho on prípadne podporil, až potom sa rozhodol kandidovať, tak v súhre týchto okolností on pravdepodobne povie, že že podporte Ivana Korčoka, ten jeho výkon ale nie je taký veľký, aby to nejako príliš zamávalo tými číslami.
Uh-huh. Prekvapilo vás, že tieto okresy tradičné, konzervatívne podporili Ivana Korčoka? Ja úplne rozumiem, že tam bola aj tá podpora KDH, ale na druhej strane videli sme, že KDH bolo tiež rozpoltené ako strana, to hlasovanie bolo naozaj tesné, toto tiež môžu voliči vnímať.
Môžu, ale nezabúdajme na to, že KDH, oni boli kedysi viac mestská strana, mali svojich primátorov vo veľkých mestách, napríklad aj v Bratislave, v Banskej Bystrici, myslím, že v Košiciach. Teraz majú obrovský počet hlavne starostov menších obcí. To znamená, oni vedia cez, dal by sa povedať, svojich, svojich alebo podporovaných starostov komunikovať v menších sídlach. A pravdepodobne toto sa im podarilo. Ako keby doručiť tú informáciu aj do menších sídiel, kde nie všetci sú na sociálnych sieťach, nie všetci až tak sú na tom, ako sa hovorí, na tepe dňa. To bude pravdepodobne ten dôsledok a to zmazalo aj to, že KDH rozmýšľalo oveľa dlhšie ako ostatní, ako Progresívne Slovensko a Saska, ktorí takmer okamžite podporili Ivana Korčoka.
Áno, ešte úplne na tom začiatku. Zaujímavá je aj Banská Bystrica a to z dvoch dôvodov. Jednak, že kopíruje skoro úplne tie výsledky celoslovenské a z druhého pohľadu preto, lebo obidvaja kandidáti majú rodné mesto Banskú Bystricu, tak čo znamená, že tam Ivan Korčok vyhral v pomere 46% k Petrovi Pellegrinimu, ktorý mal skoro 39%.
Tak on to bol vlastne také domáce derby, by sa dalo nazvať. Uh-huh. A Banská Bystrica tiež v histórii, keď by sme sa pozerali, ako tam volili ľudia, tak napríklad aj v komunále mala históriu aj konzervatívnych, respektíve pravicových primátorov, ale aj ľavicových. Takže zdá sa, že Banská Bystrica ako mesto, teraz nehovorím ako okres alebo okolie, je rozdelená tak ako celé Slovensko zhruba na tie dve polovice a je to potom o tom, ktorý z tých kandidátov alebo strany, keď sú tam stranické voľby, trošku viac mobilizuje svoj elektorát a o kúsok viac vyhráva.
Uh-huh. Ešte sa poďme pozrieť na to, koľko ľudí prišlo k voľbám, lebo účasť bola 51,89%. Keď sa pozrieme na to, aké a koľko ľudí chodilo k voľbám prezidentským predtým, tak je to druhá najvyššia účasť v 99. 75% a potom to bolo väčšinou pod 50%. Značí to niečo, že teraz prišlo toľko ľudí?
A značí to, že keby spravili si všetky tými všetkých kandidátov dobrú prácu, lebo mobilizovali čo najviac ľudí. Zároveň ono to nie je až taký veľký rozdiel, je to takmer 4%, takže môžeme hovoriť, že nejakých 7-8, teda takmer 4% body, takže o nejakých 7-8% viac oproti situácii spred 5 rokov. Porovnajme si ale, ako to vtedy vyzeralo, čo sa týka kandidátov. Už v tom finále sme mali pani Čaputovú a pána Ševčoviča. Predtým ešte pána Mistrika, ktorý odstúpil. Boli tam proste kandidáti, ktorí neboli až tak známi, alebo respektíve neboli vôbec známi. Museli si budovať nejaké meno, museli robiť celkom nákladné kampane. Teraz sme mali relatívne, čo sa týka znalosti tých kandidátov, súboj elitne znalých ľudí. Mali sme tam Petra Pellegriniho, Ivana Korčoka, mali sme tam Štefana Harabina, mali sme tam Igora Matoviča. To znamená, a môžeme ísť ďalej, Kristian Foro, líder strany, mali sme tam Mariana Kotlobu, ako keby...
Chvíľko je Andrea Danka.
Andrea Danka, presne tak. Mali sme tam, a napokon aj pán Švec je lídrom, myslím, že Slovenského hnutia obrody už relatívne dlho.
Áno.
Takže teraz tí kandidáti nemuseli až tak veľmi o tomto bojovať a tým pádom nestrácali možno hlasy tým, že tí ľudia vlastne nevedeli, koho by mali zvoliť, lebo pre nich všetci boli neznámi. Teraz boli všetci známi, ovplyvnili to spôsob kampane. Nám sa občas všetkým zdalo, že kde je kampaň, pretože nebola, ale to len preto, že sme zvyknutí robiť alebo vidieť tie kampanie veľké a to, že oni musia robiť všetko preto, aby ich poznali. Poďme 10 rokov dozadu. Pán Kiska musel oblepiť celé Slovensko na dlhé mesiace, aby ľudí naučil, kto je a že kandiduje. To sme teraz nemali. Ľudia si hneď mohli vybrať a prejavilo sa to aj v kampani. Teda aj v konkrétnych výsledkoch uvidíme druhé kolo. Naozaj ja si myslím, že asi by nemala klesnúť tá celková účasť. Aj ten prieskum, ktorý sme robili v noci, naznačuje, že nie je až tak veľa tých, ktorí si plánujú neísť. Uvidíme. Respektíve, ak tak je to u tých kandidátov, ktorí sú mali. No a uvidíme, či sa niekomu podarí nejakým spôsobom mobilizovať tých, ktorí neboli v prvom kole alebo nemohli ísť. My sme merali aj to, tam je to relatívne vyrovnané trošku v prospech pána Korčoka.
Uh-huh. Keď hovoríte, že uvidíme druhé kolo, vieme povedať na základe toho, aká bola priama voľba predchádzajúce roky, ako to zvykne dopadnúť, kto má v tomto prípade väčšiu šancu?
Je to neporovnateľné. Pred 5 rokmi sa rozhodovala polovica voličov, ktorí sa zúčastnili prvého kola, že komu ten hlas dajú. Teraz sa rozhoduje len 20%.
Uh-huh.
Takže ten pomer je absolútne iný. A paradoxne, možno pred 5 rokmi to bolo ťažšie odhadnúť.
Uh-huh.
Ale teraz sa zdá, že bude kľúčové nielen pán Harabin, ale napríklad aj voliči Kristiana Foroa. Videli sme, že aj na nich už začal kampaň napríklad Ivan Korčok priamo v tých reakciách v noci. Dokonca podal 2 vety po maďarsky. To znamená, snaží sa ukázať tieto cieľové skupiny, že na nich myslí. Hovoril dokonca, že podporoval nejakú legislatívu, čo sa týka používania menšinových jazykov.
Uh-huh.
Samozrejme, my vieme, že prezident nemá absolútnu šancu, nemá zákonodárnu iniciatívu, takže nemôže navrhovať nejaké zákony. Ale je to signál, že tá cieľovka je pre neho tiež dôležitá.
Uh-huh. Ja som sa presne na pána Fora chcela pýtať aj z toho dôvodu, že on teda povedal, že Ivana Korčoka nepodporí, najskôr teda podporí Petra Pellegriniho. Ale to predsa nie je tak, že ľudia z maďarskej menšiny Ivana Korčoka vylučujú práve preto, že kritizoval Viktora Orbána. To nerovná sa podporovateľ Viktora Orbána. Či sa mýlim?
Nie. Napriek tomu myslím, že súčasťou kampani bolo asi aj bude pripomínať, že bol nejaký spor medzi Ivanom Korčokom, keď ešte bol v roli ministra zahraničných vecí a predstaviteľmi práve vlády Viktora Orbána. Zároveň netreba zabúdať na vplyv maďarských médií, ktoré majú relatívne dobrú sledovanosť na juhu a juhovýchode Slovenska. To znamená, aj to odporúčanie práve zo strany vlády Viktora Orbána, keďže oni ovládajú väčšinu médií, bude dôležité.
Uh-huh.
Už pred parlamentnými voľbami podľa monitoringov sme videli, že keby tieto médiá tak trochu preferovali napríklad Smer, ktorý potom vyhral voľby. A uvidíme, ako to bude teraz. Každopádne minimálne u tých stredných a starších voličov má Peter Pellegrini väčšiu šancu, ak bude odporúčený ako optimálny kandidát. Kristián Foro hovoril pred voľbami v jednej z tých debát, že on vyzýva občanov maďarskej národnosti, keďže je realista a vie, že asi nedozrel čas, aby kandidát iné ako slovenskej národnosti bol prezident, že minimálne nech v prvom kole ukážu nejakú jednotu. No a síce môžeme pozerať, aké čísla mal vo finále, ale keď začal ten zber, tak ešte bolo 10, 20, 30%. Podľa mapy zberu, najrychlejšie sa zberujú malé sídla, malé okrsky, kde sa to rýchlo zráta. A tam bolo vidieť, že prvé sa rátal hlavne juhovýchod Slovenska. On tam vtedy figuroval, myslím, že takmer so 7%. To znamená, z tohto pohľadu mu tá výzva vyšla. Zdá sa, že ako keby naozaj juh Slovenska v ňom zase uvidel lídra, čo mu pomôže v ďalšej stranickej politike a v celkových výsledkoch myslím, že vyhral 2 okresy. Tam bol zaujímavý ten rozdiel. Myslím, že Komárno vyhral on a napríklad Dunajskú stredu pán Korčok. To znamená, už sa mení štruktúra, čo sa týka veľkých miest.
Uh-huh. Včera vo volebnom štúdiu, ktoré sme vysielali, povedala Simona Bubanová, že podpora takéhoto typu, že nejaký kandidát, ktorý sa nedostal do druhého kola, sa vysloví v prospech nejakého iného kandidáta, nemá taký význam, ako keby sa to stalo ešte pred prvým kolom, že sa niekto vzdá prospech niekoho iného, ako to bolo v prípade Zuzany Čaputovej a Roberta Mistríka. Vy s tým súhlasíte?
Áno, ona má úplnú pravdu. Tá realita je taká, že keď vy kandidujete niekde, to jedno, či za post prezidenta alebo niekde v komunále, tak máte časť voličov, ktorí vás volia napríklad len kvôli vám. Môžete niekoho odporučiť, či už odstúpite, alebo sa nedostanete ďalej a oni už nemajú koho iného. To znamená, oni ako keby všetci neposluchnú. Zvykne sa hovoriť, že zhruba tretina ľudí sa takto stratí a ten zvyšok potom môže uvažovať o nejakej podpore. Veľa záleží na tom, do akej miery bol vyhrotený konflikt medzi tým kandidátom, ktorý niekoho odporučí, a tým, koho odporúča. Ak prídu do príliš veľkého konfliktu, napríklad pred prvým kolom, tak ono sa to desí v pamäti tých ľudí odnesie a to odporúčanie sa neberie až tak vážne. Vtedy sa zvykne tá stratégia skôr robiť tak, že sa ten kandidát nevyjadri.
Mm-hmm. Čo musia títo dvaja lídri, Ivan Korčok a Peter Pellegrini, komunikovať inak? Napríklad v prípade Ivana Korčoka tomu bolo často vytýkané, že ako diplomat pôsobil vo viacerých vládach. A už včera Mikuláš Dzurinda hovoril o tom, alebo komentoval to tak, že to je predsa výhoda, lebo vedel spolupracovať s rôznym politickým spektrom, s rôznymi premiérmi a že nie je tým pádom stranicky zafarbený. Môže tento komunikačný obrat, ak toto uchopí aj Ivan Korčok, nejak zabrať na voličov?
Mikuláš Dzurinda je jeden z najskúsenejších politikov a politických stratégov, čo Slovensko malo, tak on to samozrejme dokázal tento potenciálny problém veľmi šikovne obrátiť na výhodu. Uh-huh. Áno, dá sa to takto komunikovať. Tá námietka toho, že napokon robil aj pre vládu Smeru, sa dá takýmto spôsobom odkomunikovať, ale ak sa protistrana rozhodne mu to pripomínať, bude to súboj slova proti slovu.
Uh-huh. Čo v prípade Petra Pellegriniho? Čo musí on komunikovať inak? Keď sa pozrieme na to, ako on komunikoval od začiatku, ako vznikala strana Hlas, logicky sa vymezoval voči Robertovi Ficovi. To sme videli do istej miery aj v čase parlamentných volieb. Teraz je s Robertom Ficom vo vláde. Má iné vyjadrenia aj v prípade Ukrajiny. To sme videli v tom dueli na Markíze, keď bol s tým konfrontovaný. Tak ako musí uchopiť tieto témy, aby to dávalo voličom zmysel?
On musí hľadať nejaký kompromis, aby oslovoval voličov Hlasu, ale aj voličov Smeru, ktorí sú zvyknutí už od predvolebnej kampane na trošku tvrdšiu retoriku vďaka tomu, ako retoriku zmenila strana Smer a Robert Fico. A to sa dá práve riešiť hľadaním nejakej kľukatej cestičky toho kompromisu alebo nájdením ako keby dvoch komunikátorov, to znamená niekoho, kto bude oslovať tú druhú cieľovku namiesto neho. Pre ňu je kľúčové, aby ho išlo voličo najviac voličov Smeru, lebo tým získa aj voličov Štefana Harabina.
Uh-huh. Očakávate, že bude nejaká jasná téma počas tej kampane v druhom kole?
Ak tam nejaká téma bude, tak to bude téma súboja vlády versus opozície a možno súboja nejakej, už sme to videli aj nejaké naznačenie, ako keby príklonu k prozápadnej politike, respektíve k nejakej neutrálnej, teraz sa oni zavedli ten výraz, že politika na štyri svetové strany. Uh-huh. To znamená, budú sa ako keby riešiť tieto témy.
Uh-huh. No, v tomto štúdiu večer odznelo aj to, že to bude referendum o Robertovi Ficovi, toto druhé kolo. Súhlasíte?
Ono to tak dobre znie. Dokonca myslím, že aj v niektorý z tých reakcií na tlačovkách sa počulo, že sa hovorilo o voličoch Roberta Fica. Robert Fico je dobrý komunikačný nástroj, keďže predseda vlády je zaujímavé sa voči nemu vymedzovať. To znamená, takto to možno bude komunikovať aj tým Ivana Korčoka. Uh-huh. A tak, ako si napríklad Robert Fico vybral pred voľbami pána Šimečku a Progresívne Slovensko ako svojho hlavného politického súpera, lebo je dobré mať silného oponenta, aby ste sa mohli vymedzovať. A potom napríklad aj Igor Matovič, ktorý zase potreboval Roberta Fica, hľadal cestu, ako sa dostať do tej pozornosti, do tej priazne a vlastne podarilo sa to cez tie konflikty na tých demonstráciách, ktoré paradoxne možno zachránili bývalému Olanu súčasnému hnutiu Slovensko parlament, keďže ako koalície potrebovali viac percent. Tak áno, teraz ako keby bude to aj vymedzovanie sa voči Robertovi Ficovi, alebo je to celkom silný argument.
Uh-huh. Keď už sme pri tej kampani, treba brať určite do úvahy aj to, že bude Veľká noc, budú sviatky, viac dní voľna. Tým pádom bude asi menej diskusí, menej nejakých rozhovorov, pretože logicky Slovensko bude sviatkovať. Toto niečo zmení?
Určite. Vidíme napríklad, že snaha robiť nejaké zhromaždenia, myslím, že Ivan Korčok ich oznámil už dneska alebo zajtra.
Ano.
To znamená, je snaha robiť ich ešte pred Veľkou nocou. Ono cez tú Veľkú noc sa tak trochu zastaví život, veľa Slovákov sa presúva nejakým spôsobom po Slovensku a netreba zabúdať, že nie je to iba piatok a pondelok, keď sú sviatky, ale je to aj štvrtok a útorok, keďže sú školské prázdniny.
Presne tak.
To znamená, ako keby na tú tých normálnych dní kampane vlastne zostanú 4 pracovné dni, pondelok, útorok, streda a potom vlastne streda toho ďalšieho týždňa a potom je už moratórium. Takže bude viac dní voľná, respektíve dní, keď sa Slováci nesprávajú úplne štandardne ako v celom roku.
Uh-huh.
A to obmedzí aj to, že áno, bude fungovať internet, sociálne siete. Netreba zabúdať, že to stojí peniaze a tie týmy si musia držať ten relatívne nízky limit, ktorý majú. A ľudia budú mať trošku iné starosti, zároveň sa bude dať, trošku sa posilnia tie konzervatívne témy, to môže byť výhoda a nevýhoda pre obidvoch kandidátov, keďže bude Veľká noc ako Veľký sviatok a uvidíme, ako to využijú v svoj prospech alebo v neprospech toho druhého Ivan Korčok a Peter Pellegrini.
Uh-huh. Je to náhoda, že to druhé kolo je po sviatkoch a po toľkých dňoch voľna? Podľa vás?
To je skoro otázka na tých, čo vyhlasujú termín volieb, ale v intencii toho okna, keď to mohlo byť, to asi náhoda nie.
Uh-huh. Poďme si ešte rozobrať tie základné veci. Vieme povedať, kto sú vlastne voliči Ivana Korčoka?
Primárne, keďže išlo skôr o voľbu politickú, teda stranickú, tak sú to hlavne voliči Progresívneho Slovenska, SAS a KDH, to znamená mladší až stredný, vyššie vzdelanie, hlavne väčšie mesta.
Uh-huh. A v prípade Petra Pellegriniho vieme to tiež takto jasne oddeliť?
Nerobili si nejaké exit poly, takže môžeme len na základe toho, čo sa nameralo vlastne pred voľbami, ale samozrejme, voliči Hlasu, potom voliči Smeru, časť z nich ale dala Hlas Štefanovi Harabinovi, zatiaľ minimum voličov Slovenskej národnej strany.
Uh-huh.
No a hlavne starší, strední a starší voliči. práve tí napríklad mladší, ktorí sú v elektoráte Smeru, dávali hlas Štefanovi Harabinovi, o tých sa bude bojovať.
Uh-huh. Môžeme teda povedať, že Slovensko je rozdelené na nejaké dva tábory? To je taká veľmi častá otázka, ale keď sa pozrieme na tie percentá, ktoré tí kandidáti získali v tom prvom kole, tak naozaj je tam medzi nimi rozdiel, veď samozrejme, ale sú to veľmi podobné čísla. Ano. Takže rozdelené Slovensko?
Ukázali to aj preskúm pred voľbami, že je to témer ideálne rozdelené na dve polovice a je len otázka toho 2-3%. Kto preskočí toho druhého kandidáta. Slovensko je, myslím, že rozdelené na dve polovice. Už dlhodobejšie iba sa aktualizujú témy, kvôli ktorým sa všetci dokážeme pohádať. A to tu asi ešte bude dlho.
Mm-hmm. Potom mi k tomu napadá ešte ďalšia otázka, keď hovoríme, že Slovensko je rozdelené. Či už teraz vy máte tip, ani ho nemusíte povedať, ale osobný tip, že ako to proste v tom druhom kole dopadne?
Momentálne si myslím, alebo z tých dát, ktoré vieme z predvolieba z volebnej noci, to vyzerá byť veľmi tesne. To znamená, naozaj toho víťaza určí až aktivita v najbližších dvoch týždňoch. Teraz by som sa bál to predikovať. Zatiaľ to má trošku rozbehnuté lepšie Peter Pellegrini, lebo má väčší potenciál nejakým spôsobom skadiel brať voličov. Uvidíme, ako zvládne jeho tým tých voličov osloviť a tým Ivana Korčoka odplašiť.
Mm-hmm. Čiže to bude v podstate o nastolení témy. Kto nastolí lepšiu tému a lepšie ju odkomunikuje.
Skôr to vyzerá, že sa to dá ako veľký súboj, kde sa bude komunikovať budúcnosť Slovenska. Vidíme, že napríklad Ivan Korčok týmto už komunikuje. Mm-hmm. Pravdepodobne nastane nejaký, ale to je skôr otázka na členov, toho stratégu jednotlivých kandidátov. Možno v hlase nastane nejaký odklon. Oni doteraz komunikovali hlavne, že Slovensko potrebuje pokoj. A pridá sa k tomu ako keby porovnateľná téma. To znamená, začne sa o tej budúcnosti Slovenska hovoriť z opačného garde.
Uh-huh. Je dôležité, že sa mohlo voliť iba na Slovensku, nemohlo sa voliť zo zahraničia a niektorému kandidátovi toto vlastne uškodilo?
Ja si myslím, že ani nie. Ona tá voľba zahraničia je stále trošku preceňovaná. My vieme, že v zahraničí je zhruba 10% dospelej populácie, či už pracovne alebo za školou, dlhodobejšie alebo krátkodobejšie. Ale videli sme aj v minulých voľbách, že ono to rastie, počet ľudí, ktorí volia zahraničia, ale stále je to, ak si to správne povedal, menej ako 2%.
Mm-hmm, lebo niektorí sa skutočne nemôžu vrátiť. Vojaci na misiách majú právo odvoliť, ale v podstate im to nie je umožnené. To je trochu škoda.
Áno, je to tak. Na druhú stranu, tá predstava z minulosti, ktorá bola, že boli nejaké veľké nádeje na voličov z zahraničia, že by mohli pomôcť jednej alebo druhej strane. Ja si myslím, že tá distribúcia toho, kto je v zahraničí, už začína byť celkom vyrovnaná. Napokon máme známeho blogera, ktorý skôr podporuje ako keby alternatívne médiá a žije v Anglicku, respektíve skrýva sa v Anglicku. Ja si myslím, že je veľa priaznivcov jednej aj druhej strany tohto politického súboja v zahraničí. Mm-hmm. A to zvýšenie mobility pomôže už obom. Už to nie je iba o tom, že ľudia z zahraničia volia jednu časť politického spektra alebo jedného kandidáta.
Mm-hmm. Ešte úplne záverečná otázka. Očakávate duely týchto dvoch kandidátov, nejaké väčšie konfrontácie, že sa proste viackrát stretnú a budú môcť odpovedať na široké možnosti otázok, ktoré tí moderátori budú klásť? Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že jeden duel, kde sa iba načnú niektoré témy, lebo proste na to tam nemáte čas rozoberať niektoré. To práve sa robilo postupne, že keď sa objavovali viackrát, bolo čo viac rozoberať. Očakávate, že tentokrát v druhom kole sa to proste zmení?
Neviem. Otázka na zamyslenie je, ako to bude pre jednotlivých kandidátov výhodné a či paradoxne pred druhým kolom nebude výhodnejšie nechodiť do duelov napríklad pre Ivana Korčoka. Keďže on sa snaží komunikovať na voličov Štefana Harabina a komentovať nejaké vlastnosti Petra Pellegriniho, prisudzovať mu nejaké vlastnosti, pre takéto komunikácie je výhodnejšie, keď tam tú protistranu nemáte. Mm-hmm. Bo tá vám to môže okamžite znegovať. Takže ak toto bude ich hlavná stratégia, ja si myslím, že duely nebudú.
Mm-hmm, tak to bude naozaj zaujímavé. Uvidíme, ako to celé dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ agentúry ako Václav Hřích.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.